Goeiedag liewe luisteraars. Ons is vandag besig met Deuteronomium en ek gaan begin met die tweede hoofstuk en ook hoofstuk 3 behandel. Vir mense wat dalk vir die eerste keer inskakel, wil ek baie spesiaal welkom sê. Ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons doen elke keer 'n boek in die Ou Testament en dan terwille van die afwisseling een in die Nuwe Testament. En ons gaan eintlik in 'n sirkel, dit is soos 'n bus wat op 'n sirkelroete is. En daarom maak het nie saak as jy vandag vir die eerste keer ingeskakel het nie, want so die Heere wil gaan ons eers oor 4 jaar omtrent aan die einde van Openbaring kom en dan gaan ons dadelijk weer begin by Genesis 1. So jy is baie welkom, spring vandag op die bus en ek hoop jy luister sommer lekker na ons program, jy leer die woord van die Heere beter ken en natuurlijk die belangrikste, jy leer die Heere van die woord beter ken. Dit is natuurlijk die bedoeling, die primêre bedoeling van ons program die Bybel vir vandag. Nou kom ons spring dadelik in die dam by Deuteronomium die tweede hoofstuk. En julle wat nou gereeld luister sal natuurlik weet dat dit in hierdie eerste klompie hoofstukke, die eerste 11 hoofstukke van Deuteronomium handel oor 'n terugblik waar Moses as dit ware so 'n bietjie terugkyk op die woestyn tog wat verby is aan die einde van 40 jaar en nou is hulle besig om die Oos-Jordaan gebied te begin inneem. En nou maak Moses as het ware opsomming van wat gebeur het in die loop van die geskiedenis oor die 40 jaar. Die opskrif by hoofstuk 2 is met 'n ompad na Kanaan toe. Nou dit weet ons al, hulle het moes 'n ompad loop omdat hulle oortree het en in opstand gekom het in die Here, juist toe hulle byna die beloofde land ingegaan het by Kadesh Barnea en daarvandaan moes hulle toe terugdraai, suidwaarts beweeg en het dit uiteindelik 'n baie lang tocht deur die woestyn geword. Kom ons begin by die eerste versie. Daar staan, later het ons die woestyn ingetrek, al met die Rietsee pad soos die Here my beveel het. Dit het ons lang gevat om Seerberg te trek. Nou, liewe luisteraar, die volk het natuurlik lang by Kadesh gebly. Gaan kyk maar in hoofstuk 1 vers 46 wat ons behandel het en later dan die woestyn ingetrek lees ons nou hier al met die Rietsee pad in 'n suidelike rigting wat ons natuurlik nou vandag ken as die Sinai skiereiland. En dit was 'n baie lang reis hoor. Uiteindelik het hulle om Seerberg getrek wat ver na die suide toe gestrek het. Vers 2 en 3 vertel, toe die Here vir my gesê, julle het nou ver genoeg om hierdie berg getrek. Draai nou noord en sê vir die volk, julle staan op die punt om deur die gebied te trek van julle broers, die nageslag van Esau wat in Seir woon. Hulle was bang vir julle, maar julle moet julle bedwing. Jy het opgelet seker dat die Here hier vermeld word. Nou natuurlik, want die Here se getrouheid blyk juis uit wat hy sê wanneer hy weer aan die woord kom. Hy sê, hulle het nou ver genoeg in die woestyn rondgetrek en moes weer noordwaarts draai om op die pad van hulle bestemming te kan kom. En die vierde vers wat ons gelees het, dat die volk nou deur die gebied van Esau moes trek, en dan staan daar wat in Seir gewoon het. Jy kan gerus gaan kyk by Genesis 36 vers 8. Daar moet hulle nou deurtrek deur die gebied. En hulle was bang, staan hier, vir Israel. Dit mag echter nie uitgebuit word nie. Hulle moes hulle bedwing, staan daar. Met ander woorde, hulle moes nie na een of ander kant, een van die twee groepe, teen die ander nou te velde trek nie. Daarom lees ons in die vijfde vers, moenie oorlog teen hulle maak nie, want ek sal nie van hulle grond vir julle gee nie, nie eers handbreedte nie, want ek het Seerberg vir Esau gegee as 'n besitting. Jy sien, luisteraar, Israel moes nie oorlog teen hulle maak nie, want hulle was broers, so het ons ook in die vierde vers gehoor. Aangesien die gebied deur die Here vir Esau as besitting gegee is, en hy getrou bly aan sy beloftes, sal hy nou ook nie toelaat dat selfs 'n handbreedte daarvan weggevat word en in die hande van die Israeliete kom nie. En so gee die Here natuurlik aan elke volk sy land, net soos hy dit aan sy verbondsvolk gegee het destyds. Die sesde vers vertel, die kos en die water wat julle nodig het, moet julle by julle koop. Jy sien, die kos en die water wat die volk nou sou nodig hê, nie net vir hulle self nie, maar ook vir hulle vee, moes hulle by Edom koop. Gedurende die trek moet ons ook onthou deur die gebied van die Edomiete, het die Here sy volk die hele tyd deur bygestaan. As ek nou hierdie eerste paar verse, tot by vers 6, net vir 'n oomblikie mag saamvat, luisteraars, dan sou ek dit wou sê, God het die Israeliete gewaarsku om versigtig te wees terwyl hulle deur Edom reis. Die Edomiete het hulle natuurlik as soldate beskou en was dus op hulle hoede solank die volk van Israel in hulle gebied was. Die Here het hulle gewaarsku nou om nie in gevegte met Edom betrokke te raak nie, om eerbied te toon in die vreemde land en om vir alles wat hulle wou hê te betaal. Hy wou dus hê dat hulle die regverdige pad moes volg en dat hulle ook regverdig moes optree teenoor al hulle buurvolke. Nou moet ons natuurlik ook regverdig wees teenoor ander mense in ons tyd. Respekteer altyd die regte van ander mense, luisteraars, ook van die met wie jy selfs nie saamstem nie. En as jy verstandig en regverdig optree, kan jy dalk 'n goeie verhouding opbou, hoor. Of een wat 'n knou gekry het, kan jy weer herstel. Daarom is jou optrede van sulke groot belang, veral juis ook as jy in ander mense se grondgebied sou kom. Vers 7 sê die Here jou God het jou voorspoedig gemaak in alles wat jy gedoen het. Hy het sy oog oor jou gehou in hierdie woestyn. En in hierdie hele 40 jaar was die Here by julle en het julle niks kort gekom nie. Sy oog het hy oor hulle gehou, lees ons, en hulle voorspoedig gemaak en gesorg dat hulle niks kort gekom het nie. Jy moet onthou, luisteraar, Moses is besig met 'n terugblik op die geskiedenis wat al amper 40 jaar van tevore afgespeel het, nê? Die 8ste vers, en ek dink dit is belangrik, staan daar: ons het toe verbygetrek by ons broers, die nageslag van Esau wat in Seir woon. En ons het uit die woestynpad weggedraai by Elat en Eshon Geber en met die pad na die Moab woestyn toe verbygetrek. Dis 'n interessante opmerking. Gehoorsaam aan die opdrag wat die Here vir hulle gegee het, het Lot verbygetrek, lees ons. En hulle het uit die woestynpad of Rietsee pad weggedraai na wat ons vandag ken as Eilat en Eshon Geber. Dit was natuurlik baie ver suid as jy op die landkaart sou kyk, by die golf van Akaba geleë. En die pad na die Moab woestyn waarvan ons hier lees, wat hulle hiervandaan gevolg het, het oos van Edom en Moab verbygegaan. Vers 9 sê: en toe die Here vir my gesê, moenie die Moabiete aanval en teen hulle oorlog maak nie, want ek sal nie van hulle grondgebied vir jou as besitting gee nie. Ek het erf vir die nageslag van Lot gegee as besitting. Jy merk dus op, hulle mag ook nie van die Moabiete se grondgebied neem of die Moabiete aanval nie, want hulle was die nageslag van Lot, vir wie die Here ook sou sorg. Ar, die plek Ar wat hier genoem word, die natuurlik is 'n aanduiding vir die landstreek van Moab. Jy kan gerus gaan kyk in Numeri 21 vers 28, daar kry jy dit ook. En wat nou in die volgende verse gaan volg, luisteraars, vers 10 tot by vers 12, staan nie tussen aanhalingstekens nie, juis om aan te dui vir die leser, dis nou vir jou en vir my, dat dit nie deel van Moses se toespraak gevorm het nie, maar is eintlik 'n verklarende aantekening wat later ten opsigte van Moab en Edom deur later skrywers toegevoeg is tot die gedeelte. Daarom kan jy dit maar self gaan lees, ek gaan dit nou nie behandel nie. Ek tel weer die verhaal op hier by die 13de vers. Die Here het verder gesê: "Trek nou deur Seretspruit," en ons het deurgetrek. Dis 'n belangrike opmerking, maar jy sien, hier gaan die toespraak nou weer voort. Hulle word daaraan herinner hoe hulle gehoorsaam aan die opdrag van die Here die Seretspruit oorgesteek het destyds. Nou dit was natuurlik 'n spruit wat uit die ooste kom en in die suidekant van die Dooie See uitmond. Dan kom ons by vers 14 en 15. Vandat ons van Kades Barnea af weg is tot ons hierdie Seretspruit getrek het, het 38 jaar verloop. Teen daardie tyd was die weerbare manne uit die ouer geslag nie meer tussen ons nie, soos die Here destyds vir hulle met 'n eed aangekondig het. Sy hand was teen hulle en hy het hulle almal laat omkom. Toe het al daardie weerbare manne onder sy volk uitgesterf geraak. Dit beteken dus, liewe luisteraar, dit was nie vir Israel nodig om 'n volle 40 jaar lank na die beloofde land toe te trek nie. Nee. Die Here het besluit dat hulle so lank in die woestyn se rondswerf omdat hulle teen sy liefde in opstand gekom het, sy gebooie veronagsaam het en die verbond wat hy in Eksodus 19 vers 8 en ook in Eksodus 24 van die 3de vers af met hulle gesluit het, doelbewus verbreek het. Jy en ek maak ook maar dikwels so asof ons lewe vir onsself, en ons maak dikwels ook die lewe vir onsself moeilik, juis omdat ons ongehoorsaam is. Aanvaar God se liefde, liewe luisteraar, lees sy gebooie of sy riglyne as jy wil in die Ou Testament ook. Gehoorsaam hulle, beloof om altyd aan die Here vas te hou, wat jou omstandighede dan ook al mag wees. En dit bring my by vers 17. En die Here het vir my, dit is nou Moses gesê, Jy staan op die punt om deur die Moabitiese gebied by Ar te trek, en jy sal naby die grens van die Ammoniete kom. Moet hulle nie aanval nie, en moet nie teen hulle oorlog maak nie, want ek sal nie van hulle grond vir jou as besitting gee nie. Ek het dit vir die nageslag van Lot gegee, as 'n besitting. Nou hier, luisteraars, het Moses nou 'n nuwe opdrag ontvang. Israel was, so lees ons, op die punt om vanaf die gebied van die Moabite by Ar die grens van die Ammoniete te bereik. En ook teen hulle, lees ons nou, mag Israel nie oorlog maak nie, omdat die Here ook vir hierdie nageslag van Lot, net soos vir die Moabite, sorg. Wonderlik dat die Here so getrou bly in alles wat hy sê en doen. Ek gaan die volgende paar verse uitlaat hier in Deuteronomium by die tweede hoofstuk, want ek wil graag optel by vers 24. Die opskrif daarvan is, die Israeliete verslaan vir Sion. Vers 24 sê, die Here het my gesê, breek kamp af en trek deur die Arnon kloof. Ek gee die Amoriet, die koning Sion van Gesbon, en sy land in jou mag. Begin nou, neem sy land in besit, maak oorlog teen hom. Die Here as opdraggewer kom nou weer hier direk aan die woord. Hulle moes namelijk die kamp afbreek en door die Arnon kloof trek. Dit het aan koning Sion, die Amoritiese koning van die gebied Gesbon, behoort. In 'n vroeër stadium, sal jy onthou, luisteraar, het hierdie gebied van die Moabite verower. Ons het die verhaal gelees in Numeri 21, daar by vers 26. Nou moes die land weer van hom afgeneem word. Luister na vers 25. Vandag bring ek skrik en vrees vir jou oor al die volke op die aarde. Wanneer hulle hoor en sien wat jy doen, sal hulle bewe en bang wees vir jou. Met ander woorde, so sou die Here vir sy volk sorg, en terselfdertyd skrik en vrees oor al die volke bring. Wanneer almal dan hoor wat gebeur het, lees ons, sal hulle bewe en bang wees vir Israel. God het namelijk vir Moses gesê dat al die vyandelike nasies van Israel bang sou wees vir hulle. Hy sou daarvoor sorg. Met ander woorde, gemeet aan wêreldse standaarde was die leer van Israel eintlik nie baie sterk nie, hoor, maar God was aan hulle kant. En dis nie belangrik om die sterkste of die grootste altyd te wil wees nie, nee. Al wat belangrik is, is of God aan 'n mens se kant is of nie. Ek moet dit miskien selfs nog beter uitdruk, liewe luisteraar. Al wat belangrik is, is of jy en ek aan God se kant is. Maar luister nou net wat staan hier in vers 26 en 27. Uit die Kedemot woestyn het ek boodskappers na koning Sion van Gesbon toe gestuur. Ek het 'n vredesvoorstel gemaak en laat weet, laat my toe om met die pad deur jou land te trek. Ek sal met die pad langs trek en ek sal nie links of regs uitdraai nie. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, as deel van die oorlogsoffensief is daar nou boodskappers uit die Kedemot woestyn wat suidoos van hierdie gebied lê, na koning Sion van Gesbon toe gestuur. Nou, Gesbon was natuurlijk een stad en dit het ongeveer so 20 kilometer, sou ek sê, oos van die punt gelê waar Jordaan in die Dooie See vloei. Maar die koninkryk self het gestrek van die Arnon af in die suide tot by die Jabok rivier in die noorde. En die boodskappers het nou met 'n vredesvoorstel gekom. Hulle wil slegs deur die land trek en hulle sal pad langs hou, so sê hulle. Met ander woorde, hulle sal sorg dat hulle hongerige vee wat nou uit die woestyn saam met hulle kom, nie al die ou grasprietjies afvreet wat hulle sou teekom nie. Vers 28 sê, verkoop aan my die kos en water wat ek nodig het. Ek sal net deurtrek. Hulle doen is presies wat die Here vir hulle gesê het. As hulle iets nodig het, selfs al is dit water, dan moet hulle die eienaars van daardie grondgebied daarvoor betaal. Hulle moet dit nie sommer vat asof dit hulle toekom nie. Vers 24 sê, ek herhaal, vers 30 sê, maar koning Sion van Gesbon het geweier dat ons deur sy gebied trek, want die Here jou God het hom onversetlik gemaak. Die Here het hom koppig gemaak om hom in jou mag te gee. Hy is tot nou toe nog in jou mag. Met ander woorde, liewe luisteraar, die koning van Gesbon wat dan geweier het om die Here, ek herhaal, met ander woorde, liewe luisteraar, die koning van Gesbon het geweier. Hoekom? Omdat die Here hom onversetlik en koppig gemaak het. Sonder dat hy dit natuurlik besef het, kan ek my voorstel. Maar luister nou na vers 36. Van Aroer op die Arnon oewer na die stad in die Arnon kloof af tot by Gilead was daar geen stad te sterk vir ons nie. Die Here ons God het hulle almal in ons hand gegee. Met ander woorde, geen stad in die hele gebied vanaf Aroer op die Arnon oewer in die suide tot by die Jabok rivier na die noorde toe waar Gilead se gebied begin het, kon voor hierdie klomp Israeliete standhou nie. Hulle begin is iets te smaak van die Here se beloftes aan ons, laat hy regtig waar word. En dan die laaste vers van Hoofstuk 2 sê, soos die Here ons God beveel het, het ons hier die land van die Ammoniete binne gegaan nie. Dit is die gebied aan Jabok spruit en die stede in die bergachtige gebied. Jy merk op, luisteraar, so het die Here die hele Amoritiese gebied in Israel se hande laat val. Die gebied van die Ammoniete noordoos hiervan, by die Jabok spruit en die bergachtige dele daar rondom, is ook nie binne gegaan deur die Israeliete nie, omdat die Here dit nie toegelaat het nie. Dit het ons in vers 19 gelees en hulle hou hulle presies daarby. En dit bring my dan by die derde hoofstuk van Deuteronomium. En die opskrif daarvan is, die Israeliete verslaan verog. Kom ons lees die eerste vers. Ons het weggedraai met die pad na Basan toe. En koning Og van Basan het met sy hele leer teen ons opgeruk om by Edri teen ons te veg. Jy sien, noord van die verower gebied was die stad Basan geleë, wat gestrek het tot by die Hermonberg. Met ander woorde, die stad was nie 'n stadstaat in die sin van dat dit net die stad ingesluit het nie. Dit het ook verder as die stad self gestrek. Dit was dus die mees noordelike deel van die Oos-Jordaanse gebied. En toe die volk nou weggedraai het op die pad na Basan toe, het hulle te staan gekom teen die koning van daardie gebied, naamlik koning Og. Hy het met sy hele leer teen hulle opgeruk by Edri. Dis 'n stad tussen hakies op een van die sytakke van die Jarmuk rivier. Vers 2 sê, en toe die Here vir my gesê, moenie vir hom bang wees nie, want ek gee hom en sy hele leer en sy hele land in jou mag oor. En jy moet met hom maak soos jy gemaak het met koning Sion van die Amoriete, wat in Gespon gewoon het. Jy sien, die Here het vir Israel aangespoor en hulle ook bemoedig om juist tydens die stryd teen koning Sion van Gespon baie sterk te staan. En nou moet hulle weer nie bang word vir die vyand nie. Vers 3 sê, die Here ons God het toe vir die koning Og van Basan en sy hele leer in ons mag oorgegee. Ons het hom verslaan en nie een van sy mense het weggekom nie. Jy sien, die verloop word duidelik vir ons geteken in die Bybel. Die Here het koning Og en sy hele leer aan Israel oorgegee. En daarna natuurlik het Israel hulle verslaan, lees ons, sodat niemand weggekom het nie. Vers 4 en 5 gee vir ons ander inligting. Ons het destyds al sy stede verower. Daar is nie een van die 60 stede in die Argob streek wat Og se ryk in Basan was, wat ons nie afgevat het van sy mense nie. En al hierdie stede was versterk met hoë mure, met poorte, met sluitbalke. Daar was ook baie dorpe sonder mure. Dis 'n interessante gegeven, nie waar nie? Jy sien, die 60 stede in die Argob streek, 'n vrugbare gebied binne die koninkryk, is almal verower, al was hulle versterk met hoë mure en met poorte met sluitbalke. Kan jy die prentjie teken, liewe luisteraar, van hierdie klomp Israeliete wat nou een stad na die ander begin oorneem? Hoekom? Omdat die Here hulle bystaan. Maar hulle duidelike opdrag van sekere gebiede wat hulle dan nie mag inneem en mag verower nie. Vers 6 sê, ons het hulle almal helemaal verwoes soos ons gemaak het met koning Sion van Gesbon, wie se stede ons met mans en vrouens en kinders en al uitgewis het. Nou vir jou, vir my klink dit waarskynlik vreemd, maar onthou, dit was die opdrag van die Here en dit was deel van die kultuur van daardie tyd. Die 7de vers sê, ons het net die vee en wat daar in die stede te buit was vir ons gevat. Al hierdie stede val het my nogal op, liewe luisteraar, sowel as die dorpe sonder mure is nou verwoes en die inwoners is uitgewis. Vee en ander goedere is toe buitgemaak na die verwoesting van die stede. Vers 8 sê, ons het destyds die gebied van die twee Amoritiese konings oos van die Jordaan afgevat, die gebied van die Arnon rivier af tot by Hermonberg Nou, dit is 'n groot stuk aarde, hoor. Die hele gebied van die twee Amoritiese konings oos van die Jordaan is dus op hierdie manier deur die volk Israel verower. En die Bybelskrywer sê vir ons, dit het gestrek van die Arnonrivier af in die suide tot by die Hermonberg, wat natuurlik ver na die noorde van die land geleë het, waar hulle rond beweeg het. Die volgende afdelingkie begin by vers 12. En die opskrif in die Afrikaanse teks is: Moses gee die veroorde gebied aan Ruben, Gad en die halwe Manasse stam. Kom ons lees hierdie paar verse. Ek het die gebied wat ons destyds verower het, van Aroer op die Arnonrivier af tot halfpad in die bergwêreld van Gilead en al die stede daarin aan die stamme Ruben en Gad gegee. So sê die 12de versie, hierso by Deuteronomium, die 3de hoofstuk. Jy sien die veroorde gebied wat nou beskryf is in vers 8 tot 10, word nou op hulle versoek aan die stamme Ruben, Gad en die halwe Manasse stam verdeel. Ruben en Gad ontvang die gebied van Aroer af aan die Arnonrivier in die suide tot halfpad in die bergwêreld van Gilead. Nou die verdeling van die res van die land aan die Oos-Jordaan gebied kan jy miskien self so 'n bietjie deurgaan, liewe luisteraar. Ek wil net hier van vers 21 alweer optel wat die opskrif is: Joshua sal die volk inlei in die beloofde land, nie Moses nie. Vers 21 sê: Ek het destyds vir Joshua gesê, jou twee oë het nou alles gesien wat die Here jou God met daardie twee konings gedoen het. So sal die Here ook doen met al die koninkryke waarnatoe hy jou laat deurtrek. Dit is 'n belangrike opmerking wat ons hier kry, né? Want die 21ste vers sê juis aan Joshua, wat nou later sal jy weet by Moses oorgeneem het, is ook 'n opdrag gegee. Hy het met sy twee oë gesien, lees ons, wat met die twee konings, dit is nou Sion en Og, gebeur het, en dit was die Here staan daar wat dit alles gedoen het. Met ander woorde, hierdie wete moes aan hom die sekerheid gee van die oorwinning oor die koninkryke waarnatoe hy nou op pad was om deur te trek. Kom ons lees hier by vers 26, want hier kry ons nog 'n bietjie inligting. Daar staan: Maar deur julle toedoen het die Here destyds vir my kwaad geword, en daarom het hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê, jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met my oor hierdie saak praat nie. Jy sien, liewe luisteraar, in sy teleurstelling dat hy self nou nie die beloofde land mag intrek nie, blameer Moses nou die volk. Juis vanweë hulle sonde by Kadesh Barnea het die Here destyds vir hom kwaad geword, sal julle nog onthou. En nou staan daar, daarom word sy gebed nou ook nie verhoor nie. Hy mag nie weer daaroor praat nie. Met ander woorde, Moses moet nou maar vergeet. Die Here sê as dit ware vir hom, jy het gesondig, Moses, ek is die regverdige God, ek doen wat ek sê, en daarom het jy nie die reg meer om in die beloofde land in te trek nie, omdat jy die rots geslaan het met jou kieri toe ek vir jou gesê het, jy moet met die rots praat. En daarom wil ek net vers 28 en 29 lees in Deuteronomium 3 waarmee ons dan afsluit. Gee vir Joshua sy opdragte. Praat hom moed in, gee hom raad, want hy moet voor hierdie volk uit deur die Jordaan trek en hy moet hulle die land wat jy sal sien in besit neem. Daarom het ons in die laagte teenoor Bet Peor gebly. Liewe luisteraars, hy mag wel, hy wat Moses is, die Pisgaberg oos van die Jordaanvallei uitklim, van waar hy kon kyk na die weste en die noorde en die suide en die ooste om 'n groot deel van die beloofde land te sien en dit met sy eie oë as dit ware in besit te mag neem. Hy moes goed daarna kyk omdat hy selfs nie die Jordaanrivier sou oorsteek nie. En daarom sluit hierdie hoofstuk 8 met vers 28: Daarom het ons in die laagte teenoor Bet Peor gebly. Jy sien, God het dit duidelik gestel dat Moses nie in die beloofde land sou ingaan nie. Gaan lees maar weer Numeri 20 vers 12. En daarom het die Here hom nou opdrag gegee om Joshua as die nuwe leier van die volk aan te stel. Hy moes hom aanmoedig om sy werk getrou te doen. En hierin stel hy natuurlik 'n baie goeie voorbeeld vir gemeentes en organisasies wat by geleentheid nuwe leiers moet aanstel. 'n Goeie leier, luisteraar, berei sy mense daarop voor om sonder hom voort te kan gaan. En hy doen dit deur die potensiaal van ander te ontdek, hulle op te lei, hulle aan te moedig. Mag ek jou vra, doen jy dit ook met jou kinders as jy kinders het? Om hulle op te lei, om hulle voor te berei vir die lewenstaak wat daar buitenkant op hulle wag. As gelowige het jy en ek 'n groot verantwoordelikheid. In die wonderlike naam van die Here groet ek jou dan vandag tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.